det noen som har sett seg i speil i dag? Hvis ikke, så har dere sjansen her. Så det bare å benytte den. Hva så dere da? Erik, vil du hjelpe meg opp med flipoveren mens jeg snakker litt? Så dere den tøffeste typen i klassen? Eller så dere den mest populære personen på jobb? Så dere kanskje den som skulle ønske at du var den mest populære? Så dere et ansikt og tenkte «du er dum»? Eller tenkte du «du er jammen bra»? Eller tenkte du «du er flink, altså»? Kanskje du tenkte «du er så fin»? Kanskje du tenkte «håpløst»? Kanskje du tenkte «ja, bra nok»? Kanskje du så et trøtt ansikt, eller et trist ansikt, eller et sint ansikt? Eller for å være helt ærlig, kanskje ikke du så noe særlig i det hele tatt? Det var en gang en dronning som likte veldig godt å se seg selv i speilet. Og hver eneste dag sto hun på speilet. Lille speil i landet her, hvem er, lille speil på veggen der, hvem er vakrest i landet her? Og dere vet hva speilet svarte? Det er du, kjære dronning. Og det svarte speilet hver eneste dag, år etter år etter år, og dronningen var jo helt sykt fornøyd med det. Men så en dag stilte dronningen spørsmålet, så kom det et litt annet svar. Det er prinsesse Snøhvit, kjære dronning. Hun er den vakreste i landet. Dronningen ble rasende. Hun ble knust, fortvilt. Og så er det en lang historie om hva hun gjør og ikke gjør, og hva som skjer, og den trenger vi jo ikke ta på gudstjenesten i dag. Det er nok noen av dere som synes det er litt rart at vi starter en søndagspreken med et eventyr. Noen av dere synes kanskje til og med det er for barnslig. Dette er tross alt konfirmasjonspresentasjon, det er jo ikke akkurat noen barnehage heller. Men du, jeg er ikke så sikker på om det er så barnslig. Tror dere at det er bare i eventyret at vi snakker med speil? Nei. Jeg tror vi står foran speilet hver eneste dag og snakker. Og spør, ja, hvem er vakrest, kulest, tøffest, og hvem har flest venner? Hvem er mest innenfor? Hvem er jeg? Det er mange bra spørsmål å stille til et speil. Og tror dere det bare er i eventyret at speilet snakker til oss? Det tror ikke jeg. Har dere sett den luringen som står bak her? Det der er et kjempeberykta speil. Det er et av de aller verste. Det sier «du er for tjukk». Eller kanskje det sier «du er for tynn». Her er det et som er nesten like ille. Det sier «du har krøller». For alt for mye krøller, eller alt for lite krøller. Dette her, den lille luringen her, du tror den er helt uskyldig. Neppe. Vet du hva den sier? «Du er skikkelig dårlig i matematikk». Og i dag er det matteprøve. Det er en veldig lite, det er et veldig lite populært speil. Så uskyldig, men neppe. Her har vi har jo så mange speil her, hva skal vi ta? Dette her, at det møter på jobb, det klarer ikke du å lede, vet du, for du er ikke bra nok. Så har vi det her da. Det her, det må dere kaste et blikk i når dere går til nattverd. Du er kjempebra. Det er en del gode speil også. Speila som vi ser i, og som sier noe til oss, de er noen ganger helt usynlige. De kan bare være stemmer. Det kan være de der vanlige, du er ikke bra nok, du må trene hardere, du må jobbe mer, jeg strekker ikke til som mamma og pappa, ingen vil være sammen med meg. Og så har vi en del andre stemmer, som er veldig bra, og som jeg håper dere har hørt mange ganger. Og det er den. Så fin du er. Du er den beste jeg vet. Du er snill. Og så god. Og så herlig. Du er jammen meg flink og dyktig. Jeg er veldig, veldig glad i deg. Og det er det beste speilet. Jeg veldig, veldig glad I deg, speilet. Det det speilet vi alle sammen trenger. Og her faktisk teologi og psykologi, kirke og samfunn helt enige. Det dypest sett det vi trenger alle sammen. Det finns et usynlig speil. Det finns en stemme som visker hele tiden, men noen ganger så lavt at vi ikke hører det. Vet du hva stemmen sier? Jeg elsker deg. Jeg vil at du skal være til. Jeg ikke bare elsker deg, jeg liker deg men også. Og det det viktigste å si. Og da de andre beskjedene faktisk ikke så viktige. For den stemmen sier, du den beste jeg vet om. En gang sa en dame jeg kjenner til meg, en veldig fin setning, og noen av dere har hørt meg si det før. Dette kommer jeg til å si så lenge jeg lever, så noen av dere kommer sikkert til å få høre det igjen. Jeg sier det til meg selv veldig ofte, så det går an å ikke bli lei av den setningen. Den litt vanskelig, og det det dypeste I vår eksistens at vi elsket av Gud. Og det går an å si på en litt enklere måte. Og det det mest sanne som kan sies om noe menneske, det at vi elsket. Dette sentrum. Det det sentrale midtpunktet, kjernen I alle menneskers tilværelse, enten vi vet det eller tror det eller ikke. Ikke noe mer sant enn at vi elsket. Men det har vi jo ikke alltid helt kontakt med. For de fleste av oss, vi driver ikke og lever her I sentrum hele tiden, men vi holder på litt sånn I utkantstrøka. På utsiden, eller på det vi på fint kan kalle periferien. Og der skjer det veldig mye rart. Her inne, det mest sanne, at vi skapt og elsket av Gud. Jeg vet ikke om alle klarer å se den, men det kan jo hende. Men her ute, I utkanten, så blir den sannheten utsatt for enormt press. Det rett og slett sterke krefter som trekker oss ut. Og det kan både være alle de speilene vi ser rundt oss I samfunnet som forteller oss hvem vi vil være. Det kan være at vi sammenligner oss med hverandre og kommer helt til kort. Og det kan være at vi tenker mange tanker om oss selv. Her inne kan vi faktisk driste oss til å tenke at jeg en gave. Jeg og vi kan ta imot oss selv som en gave. Og bruke evnene og anleggene våre og være flinke og tørre å bruke oss selv. Men her ute, vet du, så kan vi miste kontakten med oss selv og tenke at vi til bry. Vi ikke noe verdt. Jeg liksom nærmest et litt sånn minus. Her får Gud definere hvem vi Mennesker som skapt og villet, og vi skapt etter Guds bilde. Men vi definerer ofte oss selv ut fra periferien vår. Nå skal vi prøve å tegne litt her, det ikke så lett. Ut fra utseende, hva vi flinke til, og prestasjonene våre. Og du ser at det en likes, ikke sant? Prøv å se det. Da jeg veldig glad. Det en sånn tommel opp. Hvor fint hus vi har, om vi har bra nok bil, om vi har sosial posisjon, hvor snille vi om vi gode til å gi, bla bla bla, you name it. Alt dette her som vi på en måte føler viktige for at vi skal bli likt. Her gjør vi det vi gjør fordi vi elsket. Og her i ytterkanten vår så kjemper og strever vi for å bli godtatt som elsket. Nå skal jeg prøve å tegne en fyr som løper på en tredemølle. Ja, dere ser det også hvis dere legger godviljen ordentlig, ordentlig til. For eksempel så det sånn at mange, både unge og ikke fullt så unge, legger ut bilder av seg selv som man kanskje kan angre på noen år etter. Og det kan være noe av dette her for å få bekreftelse, for å få anerkjennelse. Mange har kalendere som kjempefulle, har ikke tid til noen ting, har ikke tid til å gi kona si en klem, har ikke tid til å synge nattasang for barna sine, fordi man så travel, fordi det gir prestisje. I sentrum så sies det mest sanne om oss, at vi elsket av Gud. Men her ute det veldig mange andre stemmer. Dette en blå munn. Og de sier masse rart. De sier bla, bla, bla. Og de sier av og til ting som sårer oss og preger oss og treffer oss midt i magen, altså. Problemet med de stemmene ofte at de anklager oss, misfornøyd og noen ganger ljuger. Her sies det at vi elsket. Du min sønn, du min datter, den elskede. Og her kan i grunn alt mulig bli sagt. Særlig noe om hvem vi burde ha vært. Mesteparten av livet vårt så lever vi her i mellomrommet. Ikke sant? Vi kanskje litt her, så vi litt der, vi litt ute og seiler her. Vi litt her og der. Og noen tror jo det at sånne som pastorer og prester og sånn, vi lever bare i sentrum. Dere kan ta en prat med Erik og Daniel og Margot og Per her i kirken. Dere kunne tatt en prat med meg også. Nei, det ikke sånn, vet du. Vi også lever her, litt i mellomrommet. Noen ganger vi ordentlig lost. Kjære Gud, nå må du bare redde meg inn. Det betyr ikke at jeg ikke tror på Gud, men det betyr jo bare at jeg holder på med alt mulig annet enn den der stemmen der. Alle i mellomrommet, alle vi i bevegelse. Og det også noen som tror at her alle kristne, og her ute alle som ikke kristne. Men det ikke nødvendigvis så firkantet i det hele tatt. For dette her en av menneskets livskamper. Å tro det som egentlig sant om oss selv, og ta imot det. I mellomrommet så det retningen som avgjør. På vei inn? Eller inn, eller på vei ut? Hvor liksom bevegelsen min? Går den den veien, eller går den den veien? Og det et par spørsmål som kjempebra til å hjelpe oss til å finne ut hvor jeg egentlig på vei. For noen ganger vet vi det. Noen ganger så vet vi, nå jeg så lost. Nå jeg så ute. Nå må noen hjelpe meg. Som en venninne av meg sa, kan det komme noen store her? Og bare ordne opp, ikke sant? Av og til så vet vi det ikke, men vi egentlig i periferien, for eksempel fordi vi lar mange stemmer snakke til oss, som ikke har noe her å gjøre. To gode spørsmål som kan hjelpe oss for å finne retningen, det hva skaper liv og glede? Hva gir livsmot? Hva skaper mismot? Gjør at vi føler oss anklaget, og gjør at vi føler oss mindre som mennesker. Ofte det sånn at anklagestemmene trekker oss ut, mens dette som har med livsmot og gleden å gjøre, skal vi følge, for da kan det hjelpe oss på bevegelsen inn mot sentrum. Ja, nå synes du kanskje det litt rart å holde en preken og ikke engang være i nærheten av bibelteksten. Så jeg tenkte det var på tide å komme til den bibelteksten. Vi hørte historien om Peter og Simon Peter og Jesus der ved stranda. Vi skal ta igjen fram disse speilene igjen. For i teksten som Daniel leste, så var det som det ble holdt opp et speil for Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og kanskje det sånn at Simon Peter da ser seg tilbake i bakspeilet. Se på de tre siste årene med Jesus. Ja, vi har 3 år sammen nå, Jesus. Og det her var et litt heftig øyeblikk. Og hva ser han når han ser i bakspeilet? Vi skal kaste et lite blikk i Peters bakspeil. Fordi han egentlig en ganske sånn spennende person. Og sannsynligvis så kanskje vi kjenner oss litt igjen i noe av han. Peter var bedriftsleder. Det kan ha vært et enkeltmannsforetak. Kanskje hette Simon Fishing AS. Han var fisker, og han hette altså Simon. Det jo litt interessant informasjon. For vanligvis kaller han Peter. En dag så kommer lillebroren hans, Andreas. Andreas kan ha vært 17, 18, 19 år. Han bodde trolig hjemme hos Peter, Simon og kona. Og en dag kommer Andreas løpende. Hør her. Vi har funnet Messias. Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg for min del vet at søsken kan være både det ene og det andre. Det kan være en nok så irriterende type mennesker. De kan komme med mange rare ting som man ikke nødvendigvis skal høre på. Men dette her, det traff Simon. Så han blir med Andreas til Jesus. Og når Simon da møter Jesus, så skjer det noe veldig rart. Jesus ser på ham og sier dette som dere får opp på tavla her. Du Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det det samme som Peter. Og Peter, det betyr klippen. Så vi har lagt opp et bilde av en solid klippe her. Peter var den mest markante i disippelflokken. Han var en ganske naturlig leder, en ledertype. Det ganske interessant å se i Bibelen at de ledergavene Peter hadde, de anerkjenner og bekrefter Jesus. Det bra, Peter. Du en leder. Og han sier til ham, du Peter, på deg vil jeg bygge min kirke. Så ikke noe sånn snakk om å dempe seg, holde seg nede, og nei, nå må du bli en helt annen. Nei, det ikke det den kristne troen snakker om. Snakker om at vi skal få bli virkelig den vi Peter var offensiv, innovativ, initiativrik, dristig, dumdristig, modig og overmodig. Han fikk en mengde innfall. Han nok både en varmhjertet og engasjert person, og jeg tipper han en sånn type som det lett å like, og som det nesten like lett å bli irritert på. To episoder. En dag Peter, Jakob og Johannes på fjelltur, og sammen med Jesus. Og mens de der oppe på fjellet, så blir Jesus helt forandret. Han begynner å stråle og skinne, så de kjenner han nesten ikke igjen. Som om ikke det nok, så kommer det to avdøde personer der. Moses og Elias. Og jeg har lurt litt på hvordan de kunne vite at det var Moses og Elias, men kanskje Moses hadde noen steintavler med seg. Da det et sikkert tegn. Jeg ser for meg at de tre disiplene står der og bare, what? Ser dere det jeg ser? Kan det være, det kan jo ikke være, det mulig? Moses og Elias? Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det godt at vi her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter til deg. En til deg, en til Moses og en til Elias. Sånn ble det ikke. Gud snakker. De faller bare om, fordi det blir et veldig spesielt øyeblikk. Jesus går bort og rører ved dem, og så går de ned fra fjellet. Og så tenker jeg, hva det de snakker om da? Hva det her for noe? Vi har møtt Moses, Elias, Jesus. Han var helt annerledes. Og så tenker jeg, så kommer kvelden. Og så skal Peter sovne. Så vet ikke jeg hvordan det med dere. Har dere noen gang vært noe sted? Eller vært i et møte, vært på en fest, vært i et selskap? Og så ligger dere der om kvelden og tenker, hva var det jeg sa? Sa jeg virkelig det? Herligheten. Ja, men det kan ikke være sant. Det var ikke meg som sa noe så idiotisk. Eller lot jeg være å si det? Jeg var så dum. Jeg har gjort det mange ganger. Og jeg tror at Peter har et sånt moment. Sa jeg virkelig det? Herre, det godt at vi her. Det på en måte Peter i et nøttskal. Han går høyt ut på banen, har litt høye tanker om seg selv, og har en veldig sånn stayrev nå da. Den andre episoden som vi skal se der i bakspeilet, det rett før Jesus skal lide og dø, sitter alle disiplene rundt i et måltid. Det en veldig spesiell atmosfære. Alle skjønner at nå skal det skje noe. Og Jesus snakker om sin død, og da Peter der igjen. Vet du hva han sier da? Om alle, Herre, med deg jeg beredt til å gå både i fengsel og i død, sier Peter. Helt skråsikker på at dette er greier han vil håndtere bra. Men Jesus sier, nei, Peter, før hanen galer tre ganger skal du fornekte meg. Nei, før hanen galer i natt skal du fornekte meg tre ganger. Og så ble det. Denne skråsikre Peter. Han blir med følger sånn etter Jesus når han blir tatt til fange. Sitter utenfor på gårdsplassen ved bålet der. Noen spør, kjente ikke du han Jesus? Nei. Han banner og sverger på at han ikke kjenner han. Tre ganger så galer den hanen. Og da står det i Bibelen at Peter gikk ut og gråt bittert. Og jeg tenker at han skulle jo være klippen. Du Peter, du klippen, du den store lederen, altså. Og der står han utenfor og gråter bittert og har bare dritig på draget, unnskyld meg for å si det rett ut. Og det forundrer meg veldig mye om man ikke får en dyp erfaring, både med skyld og skam. Altså, tenk hva jeg kunne blitt, og tenk at jeg svikta, og jeg som sa, og jeg skulle ha klart. Jeg vet ikke hvordan det med dere. Jeg har noen sånne når jeg ser i mitt eget bakspeil. Det noen ting i livet som jeg faktisk enda har snakket mange, mange ganger med Gud om, da kan kjenne det. Det var jo dumt. Anger og skam kan noen ganger stikke så dypt at vi nesten ikke holder oss selv ut. Dette noe av det Peter ser i bakspeilet. Så kommer vår historie. Jesus død, han stått opp igjen, de har truffet han, og så det den historien på stranden hvor de har vært ute og fisket, fikk ingenting. Men en mann sier, gå og kast garn på andre siden, de gjør det. Og en disippel sier til Peter, hør her, dette Jesus. Da kaster Jesus seg, Peter seg i vannet og svømmer inn til land, og der det et bål. Og der steker de fisk, og der spiser de frokost. Og når de har spist, så holder speilet opp for den kristne kirkes første store leder. Og han kjenner kanskje på det som vi alle vil kjenne på av og til, at vi strikker ikke til. Jeg leverer ikke bra nok. Jeg makter ikke å befri meg selv fra min egen periferi. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn, mer enn disse? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Føl lammene mine. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Vær gjeter for sauene mine. Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Fø sauene mine. Har du meg kjær? Det betyr noe for meg, Peter, at du har meg kjær. Det betyr noe for meg det som har skjedd. Og så svarer Peter dette. Og den bønnen kan dere legge merke til. Det en av de viktigste bønnene vi kan be, faktisk. Og den så enkel, at selv om ikke vi pleier å ha mange ord og kunne si mange lange setninger, så kan vi si dette. Du vet alt. Du vet alt. Og kanskje det der Peter våger å løfte ansiktet opp fra seg selv, og løfte blikket. Snakker Jesus med et kritisk tonefall, tror du? Det tror ikke jeg. Det vet jeg faktisk. For anklagen og kritikken, den hører hjemme her ute. Mens Jesus alltid snakker i møte med oss og i møte med andre mennesker med en undertone som kommer herfra. Liksom undertonen som kommer fra hans munn, det jo denne kjærligheten. Det det dypeste i din eksistens. Det at du elsket. Det mest sanne at du elsket. Jeg vet ikke hvor Peter var i den situasjonen. Var han her ute i periferien? Var han et sted i mellomrommet? Men det som sant for Peter, og sant for alle mennesker, det faktisk dette. Det mange måter å snakke om Jesus på. Og en måte å si det, at Jesu kors broen mellom periferien og sentrum. Han kom for å redde alle oss mennesker fra det som truer den dype kjærligheten. Det som gjør at vi forviller oss bort fra Gud, oss selv og hverandre. Og her tror vi mange ganger at Gud kan ikke være her. Nå tåler ikke Gud meg. Nå jeg for lost. Men vi slipper faktisk aldri unna Gud. Han alt overalt. Han her ute. Og han her inne. Uansett hvor vi så vil han møte oss. Og vet du hva han sier? Jeg vet alt. Jeg har deg kjær. For uansett hva som kan sies om deg, så finnes det ingen større kjærlighet, eller ingen større sannhet enn at du er elsket. La oss be en kort bønn. Gode Gud, nå vil vi bare ta imot denne sannheten, og ber om at den må bli tydelig for oss, at vi kan ta den inn i hjertene våre, inn i tankene våre, og at vi kan gå ut i hverdagene og speile oss i det speilet, med å høre på den stemmen som din. Amen.